Ну, давайте уявимо таку абсолютно звичайну медичну ситуацію. Скажімо, людина ламає руку.
Ага, класичний приклад.
Так, робить рентген і бачить там чітку білу лінію перелому на знімку, і лікар, знаєте, просто вказує на неї пальцем і каже щось на кшталт: «Ось воно, проблема тут, накладаємо гіпс, і через місяць усе зростеться».
Ну це дуже комфортна парадигма для нашої психіки.
100%.
Така собі бінарна система. Або зламано, або ні. Тобто причина лінійно веде до наслідку, і єдиний правильний протокол дій, ну, він просто очевидний для всіх.
Але щойно ми робимо крок у світ репродуктивної медицини, цей зручний уявний рентгенівський апарат, він просто ламається.
Розбивається вщент, я б сказала.
Точно. Ми опиняємося на території, де лінійних відповідей просто, ну, не існує. Кожен медичний крок вимагає врахування якихось десятків змінних, які ще й постійно рухаються. І сьогоднішній наш детальний розбір присвячений темі, яка ідеально ілюструє цю багаторівневу складність.
Так, тема сьогодні справді захоплива.
Ми будемо розбирати матеріали, які нам надала клініка доктора Медведева з міста Дніпро, і сфокусуємося на підготовці до дуже такої специфічної процедури в межах ЕКО. Вона називається «Подвійний свіжий ембріотрансфер».
Знаєте, ця тема дуже часто губиться в тіні міфів. Тому що сама назва, ну, вона звучить ніби інтуїтивно зрозуміло, але насправді ховає за собою надзвичайно складний біологічний та логістичний процес.
От, власне. Тому що перша думка, яка виникає у людини далекої від ембріології, це подвійний перенос. Це, мабуть, коли беруть два ембріони і приносять їх у матку одночасно.
Так, більшість саме так і думає.
Але надані нам матеріали одразу розбивають це уявлення. Це взагалі не одночасна дія. Тобто подвійний свіжий ембріотрансфер – це ситуація, коли в межах одного стимульованого циклу плануються два окремі переноси свіжих ембріонів із коротким інтервалом.
Зазвичай це один або два дні. Тобто пацієнтка приїжджає до клініки двічі.
І щоб зрозуміти, ну, біологічний сенс цього маневру, треба подивитися, як саме розвиваються ембріони в лабораторії.
Саме так, бо вони ж не ростуть абсолютно синхронно, як по команді. Один ембріон, скажімо, може досягти стадії дроблення, це десь третій день розвитку, коли він складається з 6-8 клітин.
Ага.
І ось він уже біологічно готовий до перенесення. А інший ембріон може розвиватися трохи інакше, і йому треба час аж до 5-го дня, щоб стати бластоцистою.
Бластоциста – це вже складніша структура, так?
Так, це структура, де клітини вже, ну, чітко розділилися на ті, що стануть плодом, і ті, що сформують плаценту.
Знаєте, мені це нагадує посадку на поїзд, який повільно рухається вздовж дуже довгого перону. Ось цей поїзд – це так зване вікно імплантації. Той короткий період, коли ендометрій готовий прийняти ембріон. А самі ембріони – це пасажири з різною швидкістю.
Дуже гарна аналогія.
Тобто один пасажир, той, що на стадії дроблення, він іде повільно, йому треба зайти у вагон на першій станції. А інший – бластоциста. Він біжить швидко, і для нього ідеальною буде наступна станція десь через два дні. Неможливо змусити їх застрибнути у двері одночасно.
Бо інакше ви ризикуєте втратити одного з них.
Саме так. Кожному потрібен свій ідеальний момент.
Це насправді дуже точна ілюстрація механіки всього процесу. Суть методу полягає саме в тому, щоб, знаєте, зловити це фізіологічне вікно для кожного окремого ембріона, враховуючи його власну швидкість розвитку, замість того, щоб якось усереднювати їхні шанси.
Зачекайте, але тут у мене виникає логічне запитання. Якщо ця стратегія дозволяє настільки філігранно працювати з біологічним темпом і охоплює таке широке вікно можливостей, чому б не робити це абсолютно для кожної програми ЕКО?
О, це класичне питання.
Ну, просте, якщо головна мета – це вагітність, а перенесення двох ембріонів суто математично підвищує шанси, то чи не є відмова від цього, ну, якимось штучним обмеженням? Звучить так, ніби клініки просто притримують свій найефективніший інструмент.
Що тут справді захоплює, так це те, як біологія репродукції працює всупереч оцій прямій математиці. Річ у тім, що для пацієнток із добрим прогнозом, ну, наприклад, молодого віку, або якщо є ембріони відмінної якості, перенесення більше ніж одного ембріона не подвоює шанси на народження здорової дитини.
Не подвоює?
Ні. Але воно гарантовано множить медичні ризики. Тому рішення приймається лише після дуже скрупульозного аналізу. Лікар оцінює віковий фактор, історію попередніх спроб, особливо якщо були повторні невдачі імплантації, ну і кількість та розвиток ембріонів. Тобто це інструмент для специфічних складних випадків, а не базова опція для всіх.
І тут матеріали клініки, до речі, роблять дуже жорсткий наголос на питання безпеки. Там чітко сказано, що золотим стандартом сучасної репродуктології є перенесення лише одного ембріона.
Абсолютно. Згідно з рекомендаціями світових асоціацій.
Але чому медична спільнота так на цьому наполягає? Які там головні ризики?
Якщо пов'язати це з ширшим контекстом, то головний ризик будь-якого перенесення кількох ембріонів – це багатоплідна вагітність. У суспільному сприйнятті, знаєте, двійня після ЕКЗ часто дуже романтизується.
О, так. Це подається як такий собі джекпот, мовляв, відстрілялися за один раз. Подвійне щастя в родині.
Саме так. Але з медичної точки зору анатомія та фізіологія людини, ну, еволюційно найкраще пристосовані для виношування одного плоду.
Варто розібрати механіку цих ризиків. Бо слова, ну, скажімо, гестаційний діабет чи преекламсія, вони для багатьох звучать просто як медичний шум. Чому саме двійня провокує ці стани?
Давайте візьмемо преекламсію. Плацента – це тимчасовий орган, який формується для живлення плоду. При двойні об'єм цієї плацентарної тканини просто величевний. Вона вимагає колосального кровопостачання.
Тобто вона працює як такий потужний насос.
Так. І якщо судинна система матері не справляється з таким навантаженням, плацента починає відчувати кисневе голодування. Тоді вона виділяє в кровотік специфічні речовини, які викликають спазм судин у всьому організмі жінки.
Ого.
І це призводить до критичного підвищення тиску та ураження нирок. Це і є преекламсія. Тобто серце, печінка, нирки, вони працюють на екстремальній межі своїх можливостей.
А ще ж варто додати ризик передчасних пологів. Матка має певну межу розтягнення. І при двох плодах ця межа часто досягається набагато раніше природного терміну.
На жаль, так.
І це означає недоношеність, тривале перебування немовлят у реанімації, можливі проблеми з диханням. Це серйозно.
Тому мета сучасної репродуктивної медицини кардинально змінилася. Раніше, коли технології заморожування були, ну, недосконалими, метою було досягти хоч якоїсь вагітності. Тоді переносили по кілька ембріонів. Сьогодні ж мета формулюється інакше – це народження однієї здорової дитини у здорової матері.
Тому клініка завжди обговорює альтернативи. Наприклад, як я зрозумів з матеріалів, можна доростити всі ембріони до стадії бластоцисти і перенести лише один, найсильніший.
Правильно. Або використати стратегію фрізол. Тобто заморозити всі ембріони, дати організму жінки повністю відновитися після стимуляції і зробити перенос уже пізніше у підготовленому циклі.
Ну або опція генетичного тестування, коли перевіряють хромосомний набір.
Так, і інформація про ці альтернативи – це невід'ємна частина інформованої згоди. Пацієнтка має розуміти, що відмова від перенесення двох ембріонів – це не обмеження її шансів, це захист її здоров'я.
Але давайте уявимо ситуацію, коли всі обставини зважені, і команда разом з пацієнткою розуміють, що саме подвійний свіжий ембріотрансфер – це найбільш виправданий крок.
Тоді починається етап суворої логістики.
І ось тут починається найцікавіше. Як людина, яка перебуває у стані колосального емоційного стресу, може втримати в голові всей цей складний графік? Джерела клініки доктора Медведова описують створення спеціального інтерактивного чек-листа. Це, ну, не просто аркуш паперу, це реальний інструмент.
Так, бо когнітивне навантаження під час циклу ЕКЗ просто величезне. Коли рівень тривоги зашкалює, робоча пам'ять дає збої. Це доведений нейрофізіологічний факт.
Тобто чек-лист працює як такий собі зовнішній жорсткий диск.
Точно. Він знімає з мозку завдання постійно пам'ятати про час прийому ліків або дати візитів. Пацієнтка може сфокусуватися на спокої.
Якщо ми розберемо цей маршрут, перша вимога – це чітко зафіксований письмовий план з датами двох візитів. Жодних припущень. А далі йде блок медикаментів. І тут правила мене, якщо чесно, вразили своєю суворістю. Препарати, як от прогестерон, повинні прийматися хвилина в хвилину. Чому цей таймінг настільки критичний?
Бо в природному циклі організм жінки сам регулює вироблення прогестерону. Але під час стимуляції цей механізм пригнічується. Лікарі створюють гормональний фон штучно. І якщо ви змістите час прийому, рівень гормону в крові падає.
І що тоді стається з ендометрієм?
Він надзвичайно чутливий. Навіть коротке падіння прогестерону може змінити структуру рецепторів у матці, і те саме вікно імплантації просто закриється.
Ова. Тобто ембріону не буде за що зачепитися.
Власне.
Тому в матеріалах категорично забороняється самостійна зміна дозувань або скасування препаратів. Бо часто буває, що з'являються якісь мажучі виділення, і психологічна реакція пацієнтки – очевидна паніка.
Звісно. Людина думає, все йде не так, ліки шкодять, припиню їх пити.
А це ж якраз найгірше, що можна зробити, так?
Найгірше. Інструкція каже прямо – при сумнівах телефонуйте в клініку. І головне, якщо забули випити ліки, ні в якому разі не можна самостійно подвоювати наступну дозу.
Бо це створить різкий гормональний пік.
Саме так. Це додатковий стрес для системи. Тільки лікар може безпечно скоригувати схему.
Рухаємося далі по чек-листу. Там є побутові інструкції. Що їсти, скільки пити, чи сідати за кермо. І є один дуже специфічний пункт – підготовка сечового міхура. Для перенесення він має бути наповненим. Навіщо? Процедура ж проводиться на матці.
Це суто закони фізики. Перенесення роблять під контролем ультразвуку. А ультразвукові хвилі чудово проходять через рідину, але розсіюються в повітрі, якого багато в кишечнику. Наповнений міхур слугує ідеальним акустичним вікном. Він просто відсуває кишечник і дає лікарю чітку картинку матки.
Круто. А ще я читав, що він ніби вирівнює кут матки.
Так, суто анатомічно він трохи натискає на неї, вирівнює, і катетер з ембріоном проходить максимально плавно, без жодних травм.
Але ж бувають ситуації, коли очікування затягується, міхур переповнений, і це вже реальний біль. Що робити?
Інструкція тут дуже емпатійна. Не треба терпіти до сліз. Біль викликає спазм м'язів і викид адреналіну. Це точно не те, що нам потрібно під час переносу. Треба сказати медперсоналу, і вони допоможуть випустити рівно стільки рідини, щоб зняти напругу, але зберегти картинку.
Це справді дуже людяний підхід. І ось настають безпосередньо дні переносів. Згідно з описом, сама процедура займає, ну, лічені хвилини. І проходить без наркозу. Але перед тим, як катетер торкнеться тіла, відбувається надзвичайно сувора процедура ідентифікації.
Так, це багаторівневий протокол безпеки лабораторії. Він повторюється перед кожним візитом.
Пацієнтка має вголос підтвердити прізвище, ім'я, дату народження. Потім лікар з ембріологом підтверджують, який саме ембріон підготовлено.
І пацієнтка обов'язково дає чітку усну згоду.
Це прямо як в авіації. Перед зльотом пілоти проходять чек-лист вголос. Один читає, інший підтверджує. Ніхто не покладається просто на пам'ять. Усе проговорюється, щоб розірвати ланцюг можливих помилок.
Абсолютно вірно. Але це викликає важливе запитання щодо психологічного аспекту другого візиту. Пацієнтка має бути готовою до того, що другий перенос, він не є гарантованим.
Зачекайте. Тобто перший ембріон перенесли, всі попрощалися до післязавтра, людина приїжджає на другий візит, а процедуру можуть скасувати. Чому?
Тому що між візитами команда динамічно переоцінює безпеку. Найбільша загроза – це синдром гіперстимуляції яєчників або СГА.
О, розкажіть про цей механізм детальніше. Що там стається?
Під дією препаратів яєчники виростили багато фолікулів. Після пункції вони трансформуються в жовті тіла і виділяють специфічні речовини. Ці речовини роблять стінки судин проникними, як сито, і рідина з крові починає просочуватися в черевну порожнину.
А, то це пояснює симптоми з чек-листа. Оті попередження про різке здуття живота і зменшення кількості сечі.
Саме так. Нирки не отримують достатньо крові, бо рідка її частина пішла в живіт. Якщо рідини багато, вона тисне на діафрагму, з'являється задишка.
І якщо в цей момент перенести другий ембріон і настане вагітність?
То організм почне виробляти власний ХГЛ. А він діє як бензин, вилитий у багаття цієї гіперстимуляції. Стан жінки може стати критичним, тому лікар зупиняє процес заради збереження здоров'я.
Зрозуміло. А ще можуть бути проблеми з самими ембріонами, так?
Так, ембріон міг просто зупинитися в розвитку. Або ендометрій втратив рецептивність. У такому разі другий перенос скасовують, а ембріони, що розвиваються нормально, заморожують.
Ну, припустимо, все пройшло ідеально. Обидва переноси відбулися, настає найемоційніший етап очікування результату. І тут джерела руйнують один із найстаріших міфів про постійний режим.
Отак. Десятиліттями вважалося, що після переносу треба лягти і завмерти, щоб ембріон, ну, грубо кажучи, не випав.
Це звучить дуже наївно зараз.
Абсолютно. Порожнина матки – це не відкрита труба. Її стінки щільно прилягають одна до одної. Ембріон там надійно зафіксований.
Але ж матеріали йдуть далі, вони кажуть, що лежання не просто марне, воно шкодить. Чому?
По-перше, кровообіг. Коли ви лежите, кров у малому тазу застоюється. А матці потрібен активний кровотік. По-друге, пацієнтки приймають гормони, які згущують кров. Якщо додати нерухомість, ризик тромбів просто злітає до небес.
І психологічний фактор ще. Лежати 2 тижні і думати тільки про результат – це ж можна з глузду з'їхати.
100%. Тому рекомендація – повертатися до звичної спокійної рутини.
Ще один тест на витримку – це аптечні тести на вагітність. Клініка призначає аналіз крові на ХГЛ десь через 10-14 днів. І, до речі, відлік іде від дати останнього переносу. Але ж спокуса зробити тест раніше величезна. Чому лікарі просять цього не робити?
Часто колють препарат тригер, це той самий ХГЛ. Він може циркулювати в крові більше тижня. Тест покаже 2 смужки, ви радієте, а це просто залишки ліків. Або навпаки, робите занадто рано, результат негативний, паніка, хоча насправді імплантація відбулася.
Тобто довіряти можна лише цифрам у бланку з лабораторії. Але протягом цих тижнів очікування є червоні прапорці, коли треба негайно дзвонити лікарю. Рясна кровотеча, гарячка, сильний біль, блювання.
Так, будь-який з цих симптомів – це сигнал для негайного звернення. Тут правило «почекай до ранку» не працює.
Якщо підсумувати, то подвійний свіжий ембріотрансфер – це не якась магія і не спроба обдурити природу. Це філігранний інструмент, який вимагає командної роботи і суворої дисципліни.
Це партнерство, де пацієнт і лікарі працюють як єдиний механізм.
Тому найкраща порада слухачам – використовуйте інтерактивний чек-лист на сторінці клініки. Звіряйте кожен свій крок.
Знаєте, розбираючи все це, неможливо не помітити еволюцію медицини. Колись успіх вимірювався кількістю ембріонів переносили. 3-4, працювали за принципом «більше значить краще».
Ага.
А сьогодні наука дійшла до такої ювелірної точності, що найвищим досягненням є вміння вчасно зупинитися, обрати один ідеальний момент і зберегти здоров'я жінки. Це змушує замислитися, можливо, в медицині майбутнього головним інструментом буде не додавання нових процедур, а мистецтво правильного розрахунку часу.
Чудова думка для завершення нашого аналізу. Дякую всім.